Multaj esperantistoj komencas sian tagon per referenco al Libera Folio. Kaj fakte ĉi-jare en aprilo plenumiĝos laŭvica datreveno la 16, ekde kiam ĝi aperis kaj Kalle Knivele, kiun kun plezuro ni gastigas antaŭ nia mikrofono, estas la plej kompetenta persono memorigi, eĉ se mallonge evidente, la cirkonstancojn de ĝia estiĝo. Do kiel ĉio ĉi komenciĝis kaj kial?
Nu, estis malĝojigaj circunstancoj, certe. Jam estas longa tempo de tiam, sed estis iu krizo en UEA tiam, kaj bedaŭrinde de tiam multajn fojojn jam estas diversaj krizoj en UEA. Sed ial en tiu fojo mi aparte sentis, ke bezonatas iaspeca sendependa voĉo en Esperantujo, ĉar mankis informoj pri tio, kio estis okazanta. Kaj nu, tio estas compreneble daure bezonata, la mia opinio.
Certe, daure bezonata, ni vidos kiel tio ci evoluos. Nun, sed dum la lactia Universale Congreso, ni iom ekpanikis, ke vi forlasas la redakcion, la redaktoran funkcion, no, kaj venas novaj personoj, novaj kunlaborantoj. Bon ŝance vi revenis komence de la 2012 jaro, ĉu ne?
Nu, mi ne scias nepre, ĉu tio estas bonŝanco, ĉar tiam mi devis forlasi la laboron simple pro aŭ por mi devis forlasi tiun taskon simple pro mia laboro, ĉar mi laboris dum unu jaro ĉe la Ministerio de Eksterlandaj Aferoj de Svedio, unue en la ambasado en Moskvo kaj poste kiam okazis, ke mi ne plu povis resti tie, mi daŭrigis labori en la ambasado en Kievo, sed mi ja tre esperis, ke mia foresto stimulos novajn fortojn kaj aperos iuj, kiuj transpenos la taskon. Nu, la retejo ja pluvivis dum tiu tempo, sed evidente aperis neniu alia persona, kiu pretis transpreni la respondecon, kaj do mi revenis. No, to ne nepre estas bona, pro tio, ke ne estas bona afero, kiam iniciatoj dependas tro multe de unu sola homo.
No, tio estas vero, kaj tiun zorgon mi povas kundividi kun vi, sed aliflanke ankaŭ mi pensas, ke multaj el ni kaj multaj membroj de la komunumo ĝojas, ke vi revenis, ĉar vi ankaŭ ja garantias iun gvidlinion. Sed mi scivolas, ĉu laŭ via takso, ĉu kaj kiamaniere ŝanĝiĝis laŭ via percepto la rolo de la Libera Folio dum tiuj ĉi lastaj jaroj, kaj ĉu vi jam rimarkas iujn ŝanĝojn pro la pandemia periodo en la komunikado?
Ne, se mi prenu la duan pli facilan parton unue. Ne vere, ĝuste en la komunikado por Libera Folio kaj ĝenerale kun aliaj esperantistoj mi ne sentas grandan ŝanĝon, ĉar tiu komunikado de ĉiam okazas distance, kaj ĝuste esperantistoj havas tre grandan utilon de la reto, kiu faciligas rektajn kaj rapidajn kontaktojn en la tuta mondo, kaj ni lernis ĝin uzi ja jam longe antaŭ la pandemio. Do kompreneble la bedaŭrinda afero estas, ke ne okazas diversaj ĉeestaj aranĝoj, sed ĝuste la komunikado ne iĝis pli malfacila dum la pandemio. Eble eĉ male, ĉar pli da homoj lernis uzi diversajn teknikajn helpilojn.
Certe vi pravas, ĉar se temas pri tiuj virtualaj eventoj, renkontiĝoj, ili nun estas multe pli oftaj. Eble ne tiom multnombre frekventataj, sed kompreneble se estas ĉiusemajne io, do ne eblas pensi pri iuj tre grandaj aranĝoj. Fakte min aparte interesis via pritakso, ĉar mi havas tiun senton, ke la komunikado eĉ en la reto pro pandemio kvazaŭ iomete komencis lami, sed eble mi eraras, eble mi eraras.
Nu, mi ne sentas tion ĉiukaze. Alia parto de la demando temis pri la rolo de Libera Folio, kaj ĉu ĝi ŝanĝiĝis, ĉu? Do mi ne scias, ĉu ĝi multe ŝanĝiĝis vere, kaj ĝenerale la tasko de Libera Folio estas daŭre la sama, nome kritike kaj sobre raporti pri okazaĵoj en la movado, sed kio ŝanĝiĝis estas, ke bedaŭrinde malpliiĝas aliaj voĉoj en Esperantujo, kaj en la restantaj revuoj bedaŭrinde la kvalito ne altiĝas. Do oni eble sentas foje, ke Libera Folio devus pli vigle kaj regule kaj ofte kaj amplekse raporti pri plej diversaj aferoj, kaj okazas, ke homoj demandas, kial vi ne raportis pri tio kaj jeno. Sed almenaŭ dekomence la celo de Libera Folio neniam esti ia ĝenerala informilo pri ĉio, kio okazas en Esperantujo, kvankam kompreneble estus tre bele, sed tio postulus multe pli da laboro kaj multe pli da kunlaborantoj.
No, mi pensas, ke Libera Folio ĉiam havis tiun ĉi, ni diru, profilon iom kritikeme rigardi alla feroine kiel rapportanto prizio che ocasas, cume?
Certo.
Kai tio restas, kvankam mi eble consentus ke tio akreco iomete ni diru, no, farigis malpli akra. Sed eble mi eraras, mi rigardis la lastajn kontribuojn kaj lastajn do kontribuojn al la diversaj afiŝoj kiuj aperis lastatempe en la Libera Folio. Sed eble mi malpravas, simple Libera Folio same kiel ĉiu alia komunikilo estas vivanta medio. Kai jen oni ricevas tiun impreson aliflanke iom alian. Sed kale ni lasu la Liberan Folion, ĉiu povas ĉiutage ĝin konsulti kaj kontribui. Mi estas tre scivola. Kiaj estis viaj unuaj paŝoj al la Esperanto-komunumo? Do, kiam Esperanto kaptis vian atenton, kai kio au kiu lagis vin al gi?
Nu tio okazis antaŭ longega tempo. Tio okazis fakte jam en la lernejaj jaroj. Se pensi pri la unuaj fojoj, kiam mi entute iel rimarkis la ekziston de Esperanto, do tio estis jam en la fruaj jaroj, eble en la kvara, kvina klaso, sed tiam mi neniam serioze ekstudis ĝin. Sed iel aperis pli granda interesigio en la gimnazia agio, kai tutte concrete gin vecis la apero de nova finna, esperanta finna portaro, cium mi trovis en la bretaro de la urba biblioteco en mia heim urbo en Outokumpu. Kai non mi pronto prenis gin, kai trovis che estas intereso kai ne ŝajnas tro komplike, sed mi ne vere havis la penson ke iuj aliaj aŭ entute iuj parolas tiun lingvon, sed estis iaspeca intelekta ludo prefere. Sed iom post iom mi rimarkis, ke fakte mi ne estas la sola strangulo, kiu studas Esperanton kaj interesidas pri tiaj aferoj, kaj kompreneble ankaŭ jam dum la gimnazia aĝo mi ekaŭskultis la programojn de Pola Radio en Esperanto, kaj certe ĝuste via voĉo estis unu el la unuaj voĉoj, kiujn mi aŭdis en Esperanto.
Tio estas belega surprizo, ĉar fakte mi volis demandi vin, ĉar en iu antaŭa opinii-interŝanĝo inter ni, interŝanĝo de la mesaĝoj, vi diris, ke vi iam aŭskultis niajn elsendojn, kaj tu estas simple tre ĝoje aŭdi, ke tamen iun rolon Esperanto-redakcio de Pola Radio ludis en via esperantistiĝo. Ĉu longe vi aŭskultis la elsendojn?
Sendube mi regule aŭskultis, precipe dum la lastaj gimnaziaj jaroj. Mi aŭskultis ŝajne per mallongaj ondoj.
Certe, certe.
Mi havis malnovan radioaparaton, kiu iam apartenis al mia avo, kiu mi havis en mia ĉambro. Kaj, no jes, fakte, ofte oni tre bone aŭdis.
Kelkfoje, jes, iam vi demandis, ĉu ni havas elsendojn el la, no, sesdekaj eble ne, ja ankaŭ, sepdekaj, okdekaj, naŭdekaj jaroj. Do fakte, tiuj kompletaj apenaŭ ekzistas. Kelkfoje ni ricevis iujn surbendigojn, sed fakte, eble ili ankoraŭ estas en tiu, mi ne diru rubujo, sed en tiu arkivejo, kiu ne estis ankoraŭ bone analizita. Sed mi scias, ke estis aŭskultantoj, kiuj havis tiajn surbendigojn. Pli aŭ malpli bone.
Certe, mi ankaŭ faris iujn surbendigojn, sed mi dubas, ĉu mi nun povus ilin trovi, kaj ĉiukaze, nu, la kvalito estas tamen ne perfekta.
Kiam vi ĉesis aŭskulti, kaj ĉu ekzemple nun lastatempe vi kelkfoje klopodas aŭ ne?
Mi foje aŭskultas, sed estas ja same en Esperanto tuyo, kiel en la tuta mondo, ke aperis tiel multaj novaj komunikiloj, ke oni jam apenaŭ havas tempon por ĉio. Sed certe mi dum multaj jaroj de tempo al tempo aŭskultis, precipe ĝuste Esperanto-ekspreson mi klopodis ĉiam aŭskulti, kiam ĝi ekzistis, ĉar tio estis tiam la plej rapida maniero ekscii pri iuj novaj okazaĵoj en la movado.
No, tio ankoraŭ baziĝis sur la paperaj raportoj, ĉu ne? Ne eblis tiom facile havi raporton voĉon, kvankam ni klopodis tute aparte en la lastaj jaroj. Do bone, dankon pro tiu ĉi via rememoro kaj mencio de la rolo de niaj Esperanto-elsendoj, kaj tute aparte dankon pro tiu konfirmo, ke ankaŭ mia voĉo kontribuis al via esperantistiĝo. Do nun mi ŝatus demandi iom pri via vivo en la movado en la Esperanto-komunumo, ĉar vi lernis la lingvon kaj poste kiamaniere vi eniris la movadon, la komunumon?
Nu, fakte, se mi ĝuste memoras, oni sufiĉe rapide eĉ allogis min al la finna movado, kaj mi estis en tre juna aĝo, dum iu mallonga periodo mi eĉ estis en la estraro de Esperanto-Asocio de Finnlando, kvankam mi tute ne komprenis, kion mi vere faru tie, sed nu, ili verŝajne volis iel altiri junajn fortojn al la movado. Nu, certe, mi fakte opinias che la plej gravaj aferoj kiun mi faris en la movado ĉiam iel rilatis al ĵurnalismo. Mi fakte dum iom da tempo, pluraj jaroj, redaktis Tejo tutmonde la bultenon, movadan bultenon de Tejo. Kaj generale mi pensas ke la plej grava afero kiun mi faris en la movado estas tamen ĝuste Libera Folio, ĉar tio iel rilatas al mia profesia kompetento.
No bone, do ni parolu kelkajn vortojn pri via profesio. Nome, kiam vi fariĝis ĵurnalisto? Ĉu tio estis via celo, via koncepto, lerni la profesion, aŭ vi estis logita en iu alia maniero?
Estis relative hazarda afero, fakte, ĉar estis tiel, ke mi kaj Maria, kiu nun estas mia edzino, ni ekloĝis en suda Svedio en 1986, do antaŭ sufiĉe multaj jaroj, por studi en la Universitato de Lund, kaj en la unua somero mi laboris kiel purigisto en iu maljunulejo, sed poste en la sekva somero, do verŝajne estis la somero 1989, iu flustris al mi, ke en la finlingva redakcio de la distrikta radio en suda Svedio estos anstataŭa posteno de somera anstataŭanto, ĉar en tiu tempo estis du dungitoj en tiu redakcio, kaj do ili alterne havis libertempon kaj bezonis anstataŭanton. Kaj nu mi pensis, ke tio ŝajnas ja interesa, kaj mi iris interparoli kun la ĉefo, kaj relative baldaŭ mi ricevis tiun postenon, kaj proksimume ekde tiam mi iom post iom iĝis profesia ĵurnalisto.
Bele, ankaŭ estas tre bele ekscii, ke tio ne estis ja tute konscia kaj planita, sed ke bonaj trafoj en la vivo kondukas nin al iu vojo. Sed sur tiu vojo, en tiu profesio, vi iĝis specialisto pri Rusio. Kun epizodo kiun vi jam menciis labori en la ministerio por la eksterlandaj aferoj, kaj finfine vi ankaŭ verkis kelkajn librojn, el inter kiuj kvar estas konataj al esperantistoj, ĉu ne? Sed mi mem povas konfesi, ke mi antaŭ multaj jaroj kun grandega intereso legis vian artikolon pri la vintra milito, se mi bone memoras, kaj la finnei rusei, no, sovetuniei rilatoi. Do, kio igis ke vi koncentriĝis pri tiu ĉi temo, pri Rusio?
Nu, oni foje demandas tion al mi, kaj mi neniam vere scias, kiu estas la ĝusta respondo, sed unu respondo povas esti, ke mi generale ekinteresiĝis pri Rusio aŭ Sovetio, ĉar mi kreskis en regiono de Finnlando, tre proksima al la limo en orienta Finnlando, kaj estis iel strange, ke Sovetio troviĝis tiel proksime fizike, sed en ĉiuj aliaj sensoj ĝi troviĝis ege distance. Oni neniam renkontis iun homon, kiu venis de la alia flanko de la limo. Oni ne komprenis la lingvon, oni malmulton sciis, kio okazas transe de la limo, kaj ĉar en la lernejo ni havis la ŝancon kiel trian lingvon elekti inter la germana kaj la rusa, do mi iel decidis elekti la pli exotan elekton, nome la rusan, kiun la plej multaj ne elektis. No, tio iel ankaŭ difinis mian vojon, ĉar mi trovis la lingvon interesa, trovis, ke mi ke ĝi malfermas iujn novajn perspektivojn, kaj poste mi fakte studis la rusan en universitatoj, kaj mi studis ĝin ankaŭ dum duonjaro en Leningrado. Tio estis tre grava travivaĵo por mi. Ankaŭ ĉar tio estis iu speciala momento en la historio de Sovetio, Leningrado en la
tempo de perestroika.
Ĝuste, tio estis en 1989, ankaŭ ĝuste, do de 1989 ĝis 1990 mi studis en Leningrado, kaj tio estis tre speciala periodo, ĉar tio estis ankoraŭ la sovetia tempo, sed jam iĝis multe pli libere. Samtempe estis ekonomia krizo, kaj estis malplenaj bretoj en la butikoj, kaj ĉio estis komplete malsam ol tio, al kio mi kutimiĝis. Do estis tre tre interese, kaj daŭre okazis aferoj, kaj ankaŭ dum tiu studperiodo mi vizitis studkamaradon en Azerbajĝano, en Bakuo, kaj ĝuste kiam mi estis tie, la soveta armeo rekaptis la urbon, ĉar tie estis ribelo, kaj mi raportis tiam el la telegrafejo en Bakuo, mi raportis al kelkaj finnaj amaskomunikiloj, ĉar tiam troviĝis neniuj giornalisti in la urbo, ili estis forpelitai antaŭ la en marŝo de la soveta armeo. Do tio estis ankaŭ tre, tre speciala travivaĵo.
No, kaj markis specialiston, ĉu ne? Ia maniere. Bone, ĉu tiun interesiĝon pri Rusio heredis viaj infanoj, cetere denaskaj esperantistoj, do kelkajn vortojn ankaŭ pri via familio?
No, fakte la infanoj ne estas denaskaj esperantistoj. Ili iomete komprenas certe Esperanton, sed tiu tria lingvo estus iom tro. Ili estas du lingvoj, ĉu ne? Mi parolas la finnan al la infanoj, kaj mia edzino Maria parolas la svedan. Mm-hmm. Sed mi kaj Maria parolas Esperante interni almenaŭ kiam la infanoj ne ĉeestas. Certe ili aŭdis multe Esperanton. Nu, ili nun jam estas plenkreskaj ambaŭ kaj studas en la universitato.
Ĉu ili heredis ankaŭ tiun inklinon al la temaro ligita kun la oriento?
Verŝajne ne tiom.
Do kion ili studas?
La filino Alba studas lingvistikon kaj literaturon, kaj la filo Ville studas komputadon, komputteknikon.
Do tiukaze mi tre ĝojas, ke ni havis la okazon iom diri ankaŭ pri viaj familiaj aferoj, do eble ankoraŭ kelkajn vortojn pli proksime. Diru pri via edzino, kiu al iuj el esperantistoj, al iuj konatoj, estas ja ankaŭ persono konata.
Maria estas ja la ĉefa kialo, pro kiu mi loĝas en Svedio, ĉar ŝi devenas el Lund. Ŝi naskiĝis en Lund, kie ni nun loĝas. Kaj ni ankaŭ renkontiĝis en Lund ĉe komuna amiko esperantista, tute hazarde ankaŭ en 1985. Do multaj aferoj en mia vivo estas ligitaj al Esperanto.
Mi ĝojas aŭdi tion. Mi ankaŭ supozas, ke multaj niaj aŭskultantoj ĝojas aŭdi de vi mem kelkajn facetojn de via vivo, ĉar ja kalekniĝi la Libera Folio, jes, sed krom tio estas bone koni la homon, kaj mi vidas, ke vi nun estas iomete pli aktiva en diversaj ni diru Facebookaj platformoj, profiloj, kaj tio ankaŭ ĝojigas min. Kale, kion deziri al vi profesie, private kaj komunume?
No, mi estas tre kontenta, kiel statas la aferoj nun. Mi nur deziras, ke ili daŭru kiel ili estas. Fakte mi povas diri, ke tiu laboro, kiun mi havis ĉe la ministerio pri eksterlandaj aferoj, ĝi estis tre interesa kaj estis tre bone povi fari tian provon, sed la ĉefa instruo, kiun mi elĉerpis, estis, ke mia nuna laboro en loka redakcio estas tamen mia plej ŝatata laboro.
Ĉu estas iu aparta temaro pri kiu vi okupiĝas, de eksteraj aferoj aŭ internaj?
No, fakte mi laboras en loka redakcio kaj skribas ĉefe, eble ne, sed tre multe pri la okazaĵoj en la Universitato de Lund, sed ankaŭ multe pri tute aliaj aferoj, kiuj okazas en nia urbo.
Do bone, multajn sukcesojn en via laboro, daŭran ĝuon de via laboro, ĉar mi pensas, ke tiu ĵurnalista laboro apartenas al iuj el la plej plaĉaj, kiu donas multajn ŝancojn, multajn satisfakcion, multan feliĉon, multajn sukcesojn en via privata vivo. Kaj kompreneble ni kun atento sekvos ankaŭ viajn aktivadojn en la Esperanto-komunumo. Koran dankon, Kale Knivile, pro la renkontiĝo.
Dankon al vi.